Назіральная рада Інстытута рэлігійных спраў, шырока вядомага як Ватыканскі банк, папоўнілася двума новымі членамі. Імі сталі чылійскі эканаміст Маўрысіа Лараін і італьянскі банкір Карла Сальваторы. Рашэнне аб новых прызначэннях было прынята сёння папскай кардынальскай радай па кантролі за гэтым ватыканскім органам апостальскай сталіцы. Яе старшыня, кардынал Санта Сабрылы Кастэлла, адзначыў, што два новапрызначаныя члены назіральнай рады дапамогуць дасягненню мэтаў, пастаўленых перад інстытутам рэлігійных спраў папам Францішкам. Дзякуючы свайму агульнапрызнанаму досведу працы ў фінансавай сферы і глабальнаму разуменню праблем. Такім чынам, паводле кардынала, на сённяшні дзень усе пасады ў назіральнай радзе інстытута рэлігійных спраў заняты. Яшчэ ў ліпені 2014 года ў яе склад увайшлі тры свецкія эксперты з Германіі, ЗША і Вялікабрытаніі, кіраўнік Ватыканскага банка Жан-Батыст де Францю, а таксама арцыбіскуп Альфред Хуэрэп, генеральны сакратар Рады па эканамічных пытаннях апостальскай сталіцы ў якасці сакратара без права голасу. Назіральная рада Інстытута рэлігійных спраў паводле статута 1990 года вызначае стратэгію і ажыццяўляе кантроль за аперацыямі. Яе члены займаюць пасады на працягу пяцігадовага тэрміну.